დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, დავიწყებ ახალი ამბებით. შტატები უკრაინას გადასცემს კიდევ 275 მილიონი დოლარის შეიარაღებას, რათა ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ხელი შეუწყოს უკრაინის ძალისხმევას ქვეყნის სამხრეთში, მნიშვნელოვანი რაიონებიდან განდევნოს რუსეთის სამხედრო ძალები. ამის შესახებ სააგენტო Associated Press-ი წერს შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით. სააგენტოს წყაროთა თანახმად, პაკეტი არ მოიცავს ახალ მძიმე შეიარაღებას და ძირითადად მიმართულია უკრაინისთვის უკვე გადაცემული შეიარაღებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის მარაგის შევსებისკენ, მათ შორის სარაკეტო სისტემებისთვის, ჰაიმარსებისთვის, რომლებსაც უკრაინის არმია წარმატებით იყენებს რუსეთის ჯარებზე კონტრშეტევისას. Associated Press-ის ინფორმაციით, შტატები უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების ახალი პაკეტის გადაცემას ოფიციალურად დღეს 28 ოქტომბერს გამოაცხადებს. ამერიკული ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი სადისკუსიო კლუბ ვალდაის ხდომაზე რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლას აფასებს იმის კიდევ ერთ დასტურად, რომ პუტინის მიზანი უკრაინის სახელმწიფოს განადგურება. პუტინმა სადისკუსიო კლუბის წარმომადგენლებს ამ შეხვედრას მიუბრუნდები ცოტა ხანშიმე კიდევ, წარმომადგენლებს 27 სექტემბერს მოსკოვში მიმართა და კვლავ განაცხადა, რომ უკრაინა რუსეთმა შექმნა, უკრაინელები და რუსები ერთი ხალხია, ისინი შეცდომით გაყვეს ორ სახელმწიფო და უკრაინის სუვერენ ენტეტის ერთადერთი რეალური გარანტი რუსეთია. ამერიკელი ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ მსგავსი განცხადებებით პუტინი უარყოფს, რომ უკრაინა სუვერენული სახელმწიფოა, რომ რუსეთს უკრაინის სუვერენიტეტი აღიარებული აქვს და უკრაინელები ცალკე ერია. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის თანახმად, პუტინის ნარატივი, რომ უკრაინა და რუსეთი სხვადასხვა სახელმწიფოდ გაიყო თვითნებური ისტორიული გარემოებების გამო, ადასტურებს მის უცვლელ მიზანს: გაანადგუროს უკრაინის სახელმწიფო და წაშალოს უკრაინელი ხალხი. ანალიტიკოსები შეფასებით, რუსეთის პრეზიდენტის მიერ უკრაინის სუვერენიტეტის უარყოფა საფუძველშივე შეუთავსებელია სერიოზულ მოლაპარაკებებთან. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი თვლის, რომ პუტინის განცხადებები რუსეთის უამრავ ქმედებასთან ერთად უნდა იწოდდეს იმის სერიოზულ გააზრებას, არის თუ არა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომი გენოციდი, რადგან იურიდიულად გენოციდი არის ეროვნული, ეთნიკური, რასობრივი ან რელიგიური ჯგუფის მთლიანად ან ნაწილობრივ განადგურების განზრახვით ჩადენილი ქმედება. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა გუშინ გამართა პრესკონფერენცია და განაცხადა, რომ ვთვლით, რომ კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან, აგრეთვე მოწინააღმდეგესთან, ვიდრე გვაქვს კომუნიკაციის არხები და ღია კომუნიკაცია, ურთიერთობა, იმის თქმის შესაძლებლობა, რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ვფიქრობ, მანამდე გვაქვს ესკალაციის მართვის შესაძლებლობაო, აღნიშნა შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა. ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მეთაურმა რამზან კადიროვმა დაადასტურა მანამდე სხვადასხვა წყაროთი გავრცელებული ცნობები, რომ ამ კვირის დასაწყისში უკრაინელმა სამხედროებმა ხერსონის ოლქში გაანადგურეს ჩეჩნური ქვედანაყოფის წევრები. კადიროვის მიერ წუხელ ტელეგრამით გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, მოკლულია 23 და დაჭრილია 58 მებრძოლი. კადიროვი ირწმუნება, რომ ჩეჩნებმა შური იმავე დღეს იძიეს და ჯოჯოხეთში გაუშვეს, მისი თქმით, 70-მდე ბანდერელი. უკრაინელი სამხედროების მიერ ხერსონთან კადიროველთა დიდი ჯგუფის განადგურების შესახებ 24 ოქტომბერს იუწყებოდნენ როგორც უკრაინული, ისე რუსული სამხედრო ტელეგრამ არხები. რუსული წყაროების თანახმად 40 ჩეჩენი დაიღუპა, უკრაინელი არხების ინფორმაციით 50-დან 100-მდე. და კიდევ ერთი ცნობა უკრაინიდან: ხარკოვის ოლქში კიდევ ერთ მასობრივ სამარხს მიაგნეს უკრაინის პოლიცია. იტყობინება ადგილობრივი ცხოვრებლების ნაამბობის თანახმად, რომ საფლავი გათხარეს რუსმა სამხედროებმა, რომლებმაც უკან დაიხიეს რეგიონის ტერიტორიიდან. საფლავში შეიძლება იყოს 17-მდე ადამიანის გვამი. სოფლის ცხოვრებლების თქმით, რუსმა სამხედროებმა 13 აპრილს სატვირთო მანქანით მოიტანეს გვამები, ექსკავატორით ამოთხარეს მიწა და იქ ჩაყარეს ისინი. შემდეგ სამხედროებმა საფლავი ტანკებით მოასწორეს, არავითარი ნიშანი დაუსვამთ და სხვებსაც არ მისცეს ამის გაკეთების საშუალება. ლებაიცით, რომ ინტენსიურად მიმდინარეობს უკრაინის ტერიტორიაზე ჩადენილი ომის დანაშაულების გამოძიების პროცესი, პარალელურად ომისა, რომელიც გრძელდება. და აი გუშინ კი ვალდაის კლუბის საერთაშორისო შეკრებაზე, დისკუსიაზე გამოსვლისას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის სიტყვა, რომელიც 40 წუთზე მეტი იყო და შემდეგ კითხვა-პასუხით გაგრძელდა, ნამდვილად არაფრით მიანიშნებდა თავად ეს სიტყვის ნაწილი, რომ რუსეთი უკრაინაში უკრაინის წინააღმდეგ ომს აწარმოებს. და რომ ეს ომის სრული მასშტაბით მიმდინარეობს, წამყვანმა ამ კონფერენციის, ამ დისკუსიის ასე მიმართა რუსეთის პრეზიდენტს, ყოველ წელიწადს მოუთმენლად გელოდებითო, მაგრამ წელს ეს მოუთმენლობა კიდევ უფრო მოუთმენელიაო. პუტინის ვრცელი გამოსვლა შეეხებოდა ბევრ რამეს, მათ შორის მაგალითად ეკოლოგიასაც, რა თქმა უნდა ეძღვნებოდა ძირითადად დასავლეთის პოლიტიკის კრიტიკას, რომ დასავლეთს სურს სწორედ ჰეგემონობა და რომ რუსეთი არ არის ამისი მოსურნე, რომ საჭიროა ახალი მსოფლიო მოწყობა და რომ ეს მოწყობა არ უნდა იყოს ერთპოლუსიანი, არამედ უნდა იყოს მრავალპოლუსიანი და ყველას ხმა უნდა იყოს გაგონილი ასეთ მოწყობაში და რომ ყველა თანასწორი უნდა იყოს მსოფლიოში და ასე შემდეგ. და არავინ არავის უნდა მოუწოდებდეს, რომ მისი წესებით, მისი ცხოვრების წესებით მათ შორის იცხოვროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მინდა ერთი მონაკვეთი შემოგთავაზოთ, ერთი ნაწყვეტი რუსეთის პრეზიდენტის გუშინდელი გამოსვლიდან ამ დისკუსიაში. ვალდაის კლუბის კონფერენცია გახლდათ ეს, რომელსაც ესწრებოდა არაერთი ქვეყნის წარმომადგენელი ექსპერტები, ანალიტიკოსები, ეკონომისტები, პოლიტიკოსები და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ეს ნაწყვეტი რომ ჩავრთოთ.
Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство. Только его воля.
Цалке монакоти, რომელიც გვაქვს, თუ შეიძლება. კეთილი იყოს ესე. საბჭოთა კავშირის დაშლამ დაარღვია გეოპოლიტიკური ძალების წონასწორობა, დასავლეთმა თავი გამარჯვებულად იგრძნო და გამოაცხადა ერთპოლუსიანი მსოფლიოს მოწყობა, რომელშიც მხოლოდ მის ნებას, მის კულტურას, მის ინტერესებს ჰქონდა არსებობის უფლება. ახლა მსოფლიოს საქმეებში დასავლეთის ერთპიროვნული დომინირების ეს ისტორიული პერიოდი სრულდება. წარსულს ბარდება ერთპოლუსიანი მსოფლიო, აცხადებს პუტინი. ჩვენ ვდგავართ ისტორიულ ზღვარზე, წინ ალბათ ყველაზე საშიში, წინასწარ განუჭრეტელი და ამასთან ყველაზე მნიშვნელოვანი 10 წლეულია. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დასავლეთს არ შეუძლია ერთპიროვნულად მართოს კაცობრიობა, თუმცა სასოწარკვეთილი ცდილობს ამას. მსოფლიოს ხალხების უმრავლესობას კი არ სურს ამასთან შეგუება. ამაშია სწორედ ამ ეპოქის მთავარი წინააღმდეგობრიობა. კლასიკოსის სიტყვებით, ლენინის გულისხმობს ის, ვითარება რევოლუციურია, ზედაფენებს არ შეუძლიათ, ქვედაფენებს კი აღარ სურთ ასე ცხოვრება. კლასიკოსის სიტყვებით თუ ვიტყვით. ასეთი მდგომარეობა სავსეა გლობალური კონფლიქტებით ან კონფლიქტების ჯაჭვით, რაც თავის მხრივ წარმოადგენს საფრთხეს კაცობრიობისთვის, მათ შორის თავად დასავლეთისთვის. ასეთი წინააღმდეგობის კონსტრუქციული შემოქმედებითი მოგვარება არის დღევანდელი მთავარი ისტორიული ამოცანაო, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი. ეპოქების ცვლა მტკივნეული პროცესია, მაგრამ ბუნებრივი და გარდაუვალი. მომავალი მსოფლიო მოწყობა ფორმირდება ჩვენს თვალწინ და ამ მსოფლიო მოწყობაში ყველას უნდა მოусმინოთ. მხედველობაში მივიღოთ თითოეული თვალსაზრისი, თითოეული ხალხი, საზოგადოება, კულტურა, თითოეული მსოფლმხედველობრივი სისტემა, იდეები და რელიგიური წარმოდგენები, არავის მოვახვიოთ თავს. ერთადერთი ჭეშმარიტება და მხოლოდ ასეთ საფუძველზე ხალხების პლანეტის ბედის მიმართ საკუთარი პასუხისგებლობის გააზრებით ვაშენოთ კაცობრიობის ცივილიზაციის სიმფონია, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ამ სიტყვაში თავის გამოსვლაში ის აი ამის მაგალითად რაც ახლა ჩამოვთვალე, რაც შეეხება ყველა უფლებების დაცვას, მოსმენას, ასე ვთქვათ, განვითარების ხელშეწყობას და ასე შემდეგ. ამის მაგალითად მას ყოველ ჯერზე მოჰყავდა სწორედ რუსეთი. ვაგრძელებ გადაცემას, სრულად ეს მასალა შეგიძლიათ ნახოთ, ვისაც გაინტერესებთ, არის ინტერნეტში ვალდაის გუშინდელ კონფერენციაზე დასკვნითი შეკრება იყო გუშინ. ხომ ვიცით, რომ ყველაზე ბნელი ღამე აისამდეა. უკრაინის პრეზიდენტის ვიდეო მიმართვა გავრცელდა სულ რამდენიმე საათის წინ. რუსეთმა განახორციელა 4500 სარაკეტო დარტყმა, აღნიშნა მან 8000-ზე მეტი საჰაერო რეიდი.
означаємо звільнення України від
Укве Шуагамеа.
Мы выдаём шану
Украине. 22 октября календарь ყოველწლის ამ დღეს ჩვენ აღნიშნავთ უკრაინის ფაშისტებისგან გათავისუფლებას მეორე მსოფლიო ომის დროს. დღესაც ამას ვაკეთებთ და ხელში ყვავილების ნაცვლად გვიჭირავს იარაღი, განაცხადა ზელენსკი. დღეს ჩვენი წინაპრების ხსოვნისადმი პატივისცემა ნიშნავს მათი მონოპოლიის დაცვას. ჩვენ გვახსოვს ფაშისტების განდევნა და ახლა ვცდილობთ რაშისტების განდევნას. ბოროტება, რომელიც საბოლოოდ დამარცხებული და ნაცარტოტად ქცეული გვეგონა 1945 წელს, 80 წლის შემდეგ ხელახლა აღმოცენდა ფერფლიდან. ფეხზე დგება. ეს შესაძლებელი ხდება, როგორ მოხდა ასე. შეუმჩნევლად უცაბედად და ძალიან სწრაფად, ისე როგორც ერთი დღე ცვლის მეორეს. უცბად, ახალი დღე და ახალი მტერი მოდიან მყისიერად. უცბად, მაშინ როცა მსოფლიო ვერ ამჩნევს. ზოგიერთს ეძინება, ზოგიერთს ძინავს, ზოგიერთი ყურადღებას არ აქცევს, ზოგიერთი არად დაგიდევს და მთლიანობაში ყველა ჩუმად არის და ერთსა და იმავეს ფიქრობს. ეს მე არ მეხება, ეს მე არ შემეხება. ომი სადღაც შორს არის, სადღაც დნესტრის პირეთშია. ეს მოლდოველების პრობლემაა, სადღაც აფხაზეთსა და ოსეთშია, ეს ქართველების პრობლემაა, სადღაც ყირიმსა და დონბასშია, ეს უკრაინელების პრობლემაა. ჩვენ ეს არ შეგვეხება, ჩვენ ეს არ დაგვაზიანებს. ისინი ჩვენამდე არ მოვლენ. საუბედუროდ, საბოლოოდ ეს ყველას პრობლემა ხდება, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ფაქტობრივად დღეს დილანდელ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც მან ჩაწერა. ხედავთ, რომ ჩაბნელებულ ფონზეა. იცით, რომ ელექტროენერგიის მომარაგების თვალსაზრისით უკრაინა აქვს მიმდინარე ეტაპზე პრობლემები და ვინაიდან რუსეთი ძალიან დიდი ინტენსივობით უტევს უკრაინის ინფრასტრუქტურას, განსაკუთრებით ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას. და გადავალ საქართველოსთან დაკავშირებულ ამბებზე, პირდაპირ დაკავშირებულ, თუ როგორ თქვა, საქართველოს შესახებ ამბებზე. უნგრეთში დასრულდა ოფიციალური ვიზიტი საქართველოს დელეგაციის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით იმყოფებოდა დელეგაცია უნგრეთში. ბუდაპეშტში გამართა წუხელ ოფიციალური სადილი საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის აღსანიშნავად და ვიზიტის დამასრულებელი კადრები შეგვიძლია გაუშვათ აეროპორტის მთავრობის ოფიციალურ საიტებზე. არის ეს მასალები დამშვიდობების კადრები. და მანამდე კი იყო, იცით, არაერთი შეხვედრა იყო, მათ შორის არაოფიციალური ვახშამი საქართველოს და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრებისა, და იყო ასევე ბრიფინგი, კიდევ უფრო ადრე ხელი მოეწერა სტრატეგიულ შეთანხმებას ორ ქვეყანას შორის. რაც შეეხება ოფიციალურ სადილს, რომელიც გუშინ გამართა, ამ სადილზე სიტყვა თქვა უფრო სადღეგრძელო, მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მოვისმინოთ ეს ნაწყვეტი.
დიდი პატივია ჩემთვის გასაქოფნა და პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს მეგობარს, ბატონ ვიქტორ ორბანს. ჩვენ ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს ქართულ და უნგრულ ხალხს, და მაგრამ მაინც ამ საერთოდ მე მინდა გამოვყომ თავარი, ჩვენი ქრისტიანული ღირებულებები, რომელიც არის საფუძვეთა საფუძველი, რომელიც არის დაფუძნებული ჩვენი ერები და ჩვენი სახელმწიფოები, და სწორედ ქრისტიანულ ფასეულობებით მოვედი ჩვენ დღევანდელობამდე. To Prime Minister Viktor Orban, to the great leader of his nation and of his country.
ვიქტორ ორბანის სადღეგრძელო, დიდი ლიდერი თავისი ქვეყნისა, თავის სახელმწიფოსია. ეს გახლავთ კადრები ოფიციალური სადილიდან, რომელიც ბუდაპეშტში გამართა, და მანამდე იყო ხელმოწერა, როგორც უკვე გითხარით, შეგვიძლია ამ კადრების მიცემაც, ხელმოწერა სტრატეგიული შეთანხმებისა საქართველოსა და უნგრეთს შორის, და იყო განცხადებები საქართველოსა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრების. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა ასეთი განცხადება გააკეთა, ნაწყვეტებს გაგაცნობთ. ჩვენთვის არ არის რთული იმ ძირითადი საკვანძო ხაზის გაგება, რომელიც საქართველოს და ქართველ ერს აქვს. რთული არ არის იმის გაცნობიერება, თუ რა ამოძრავებს საქართველოს. ორივე ჩვენს ქვეყანას მდიდარი ისტორია აქვს, მდიდარი კულტურული ტრადიციები და ჩვენ უნიკალური ენები გვაქვს. ეს კულტურა და ეს ენა უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი ერებისა და მათი ისტორიის სასიკეთოდ. რაც შეეხება პოლიტიკას, ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან 30 წლის იუბილეს აღნიშნავს დიპლომატიური ურთიერთობებისა, რახან არანორმალურ დროში გვიწევს არსებობა უპრეცედენტო კრიზისის წინაშე აღმოჩნდით. ეს არის ფასების კრიზისი, ენერგეტიკული მატარებლების კრიზისი და ვატარებთ მოლაპარაკებებს სხვადასხვა დაინტერესებულ წრეებთან და მხარეებთან. ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ დღევანდელი დღის შესახებ, ჩვენ გავცვალეთ მოსაზრებები, ძალიან ახლოს ვართ გეოპოლიტიკურ საკითხებზე, მშვიდობისა და ომის საკითხებზე, აღნიშნა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა და განაცხადა უკრაინულ-რუსული ომი. დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ის მალე დასრულდეს და საქართველოს მოსაზრებაც იგივეა. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ბრიუსელში. ეს გადაწყვეტილება ვიტყოდი, რომ დისკრიმინაციული იყო, როდესაც კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა მოლდოვას და უკრაინას და საქართველოს არა. ეს ვერ იქნება გამართლებული ვერც მორალურად. ეს არის საზიანო გადაწყვეტილება. ჩვენი სტუმარი და მისი ქვეყანა იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მუშაობს ბოლო წლებია. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მიმართ უპატივცემულობა იყო, განაცხადა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა. უპატივცემულობა ქართველი ერის, ქართული სახელმწიფოს მიმართო. რაც გავაკეთებთ, ჩვენ გავაგზავნებთ მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ, რომ რაც შეიძლება მალე მიიღოს მან კანდიდატის სტატუსი ევროკავშირში გაწევრიანდეს და ამას მოახერხებთ ექსპერტული დახმარებით. 16 უნგრელი მუშაობს ევროკავშირის ფარგლებში საქართველოს საკითხებზე და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მოლაპარაკებები მალე დაიწყოს ამ მიმართულებითო. ვიქტორ ორბანმა ილაპარაკა და ამ ვიზიტის უმთავრესი თემა სწორედ ეს იყო, ენერგეტიკულ ინიციატივებზე ინტერესი უნგრეთისაც. ჩვენთვის არის საინტერესო, ჩვენ გვინდა ახალი დიდი ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზები გქონდეს და აზერბაიჯანიდან საქართველოსა და რუმინეთის გავლით მივიღოთ ელექტროენერგია და ამ ინიციატივით ჩვენ დავზოგავთ ძალიან ბევრ ბუნებრივ აირს, რომელსაც ამჟამად ვიყენებთ ელექტროენერგიის გამომუშავებისთვის. თუ ეს ენერგია პირდაპირ მოგვეწოდება უნგრეთიდან მომავალში, მაშინ აღარ მოგვიწევს ბუნებრივი აირის შეძენა. ძალიან გამიხარდა, რომ ბატონი პრემიერ-მინისტრი ემხრობა ამ ინიციატივას და ეს საკითხი პრინციპული მნიშვნელობისა უნგრეთისთვის. ჩვენ გვინდა, რომ ენერგეტიკული და მაღალი ფასებით გამოწვეული კრიზისი დავძლიოთო, განაცხადა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა. და მინდა შემოგთავაზოთ ასევე ერთი ნაწყვეტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან იმავე ბრიფინგზე.
გვიწევს ცხოვრება და მოღვაწეობა. და მთავრობებს და მართველებს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აკისრიათ საკუთარი ქვეყნის საკუთარი ხალხის წინაშე. მე აქვე მინდა აღნიშნო და დავადასტურო ჩემი დიდი პატივისცემა ბატონი პრემიერის მიმართ, მისი პოლიტიკის მიმართ და ჩვენც ვაკეთებთ მაქსიმუმს, რომ ჩვენი ქვეყნები დავიცვათ და ჩვენი ხალხის ინტერესები დავიცვათ აი ამ რთულ დროს. ომი უკრაინაში რა თქმა უნდა არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ჩვენ ყველა პლატფორმაზე მხარს უჭერთ უკრაინას. გვინდა ჩვენი სურვილი არის, რომ რაღაცა მალე დასრულდეს ეს ომი. ჩვენი ამოცანა და ჩვენი სურვილი არ უნდა იყოს ამ ომის გახანგრძლივება არამედ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ყველა საერთო, რომ მოხდეს ამ ომის, ამ მომაკვდინებელი ომის რაც შეიძლება მალე შეჩერება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აისახება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ფასებზე. ამან წარმოშვა სხვა ტიპის პრობლემები, როგორც არის კრიზისი ენერგეტიკის სფეროში. რა თქმა უნდა, ამაში შეიძლება შესაბამისი ადეკვატური, ასე ვთქვათ, განმტკლავება. საქართველო მტკიცედ მიჰყვება თავის გზას, თავის ევროპულ არჩევანს. ჩვენი ეკონომიკა ვითარდება, გვაქვს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმუმ უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენი ქვეყანა რაც შეიძლება მალე, ასე ვთქვათ, დაუახლოვდეს კიდევ უფრო მეტად ევროპას და ევროპულ სტრუქტურებს. მე მინდა ასევე გამოვეხმაურო ბატონი პრემიერის ინიციატივას, რომ ჩვენ ერთობლივ სამთავრობო და შორისო შეხვედრას გავმართავთ უკვე თბილისში და მე მოხარული ვარ, რომ ბატონ პრემიერმა მიიღო ჩვენი მოწვევა, ჩვენ მოყარული ვიქნებით რომ მასპინძლოთ.
დიდი მადლობა.
პრემიერ-მინისტრის
ეს გახდათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან ნაწყვეტი, რომელიც მან გააკეთა კუშინ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე, მანამდე ხელი მოეწერა სტრატეგიულ შეთანხმებას და იყო ასევე არაერთი განცხადება, იყო არაერთი განცხადება პოლიტიკების და ხედვების თანხმედრაზე, მათ შორის რუსეთის მიერ უკრაინის ძინავამდე წარმოებული ომის მიმართ, ასევე საქართველოს ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესის მიმართ და ვიქტორ ორბანის ეს განცხადება, როცა ის აკრიტიკებს ევროკავშირს იმის გამო, რომ საქართველოს მან არ მიანიჭა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, ძალიან ჰგავდა საქართველოს ხელისუფლების პოზიციას ასევე. და როგორც გითხარით, ერთ-ერთი უმთავრესი თემა ამ ვიზიტისა იყო ენერგომომარაგება, ენერგეტიკული ინიციატივები, რომელშიც უნგრეთი არის დაინტერესებული და რომელშიც აზერბაიჯანი და საქართველო მონაწილეობენ. ძალიან დიდი მადლობა ამ მიმოხილვის მოსმენისთვის, ყურადღებისთვის და მე გადავდივარ უკვე ჩვენ სტუმრის ნაწილზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა თქვენ და ჩვენ ვილაპარაკებთ დღესაც გუშინდლის მსგავსად, თუმცა ეს ყველაფერი შიდა პოლიტიკა და საგარეო პოლიტიკა გადაჯაჭვულია ერთმანეთზე და საქართველოს პერსპექტივა ძალიან მჭიდროდ და ეს ყველაფერში ჩანს ყველა პროცესსა და ესე ვთქვათ მოვლენაში. მივესალმები სტრატეგი აღმაშენებლის პოლიცაბჭოს წევრს სერგო ჩიხლაძეს, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი ხანი აღარ გვიმასპინძლია თქვენთვის და არა მხოლოდ ვიტყოდი პოლიტიკოსები რაღაცა, ჩემი ბრალია, ცხადია, გაიშვიათნენ ამ ეთერებში, რაღაცნაირად ვცდილობთ პროცესებს ვადევნოთ თვალი, გავაანალიზოთ რა ხდება, რატომ ხდება, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. და თქვენთან საუბარსაც ამით დავიწყებ. ვიცით, რომ პირადად თქვენ არა, მაგრამ თქვენი პარტიის ლიდერი კიდევ ორი პოლიტიკური ძალის, დროას და გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერებთან ერთად იმყოფებოდა ევროპაში შეხვედრებზე. მე ცოტა მოგვიანებით ნაწყვეტსაც შევთავაზებ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ზურა ჯაფარიძესთან ინტერვიუდან, რომელიც გუშინ ჩაიწერა და ჩვენს საიტზე და სრულად ამ ვიზიტის შესახებ ლაპარაკობს ის. და გამოცხადდა ამ სამი ძალის ერთგვარს ვამობ, რადგან განსამარტებელია ეს ტიპი ერთობისა, ერთობის გამოცხადების შესახებ. როგორც ხვდები, ღია არის ეს ინიციატივა სხვებისთვის. და პირველი კითხვა ეს იქნება: რატომ ჩაითვალა, რომ ეს ინიციატივა შეიძლება იყოს ხელშემწყობი საქართველოსში ვითარების გაუმჯობესების და ხელშემწყობის საქართველოს დასავლური პერსპექტივისა?
კი ბატონო, პირველ რიგში ხო, როდესაც ვსაუბრობთ ერთობაზე, კიდევ ერთხელ განმარტოთ, რომ აქ საუბარი არ არის რაღაც ერთპარტიად გარდაქმნაზე ან შერწყმაზე და ასე შემდეგ. აქ საუბარია იმაზე, რომ ერთად მოქმედებთ გარკვეული მიზნების მისაღწევად, კოორდინირებულად, სინქრონიზირებულად, რესურსების გაერთიანებით, ხო, ასე ვთქვათ, და კოორდინირებით. რატომ? იმიტომ რომ ერთადერთი ალტერნატივა ჩვენი აზრით, ერთადერთი გამოსავალი, ეს არის დიდი ერთობა, ერთიანობა ევროპისკენ, მოდით ასე დავარქვათ, ხო? რომ იმიტომ რომ ეხა დგას საკითხი, როგორ და რა არის პრიორიტეტი. ახ საკითხი კი არ დგას, რომ რომელიღაცა პარტიამ 1%-ით მეტი აიღოს ან ნაკლები ან 1.5%-ით, არამედ დგას საკითხი, რომ ჩვენ ქვეყანა წავა რუსეთისკენ თუ წავა დასავლეთისკენ, წავა პუტინის რეჟიმისკენ თუ წავა ევროკავშირისკენ, ევროპარლამენტისკენ, ბრიუსელისკენ, ხო? ამაზე დგას. ანუ ეს არის ამოსავალი წერტილი და აქ ვფიქრობ, შეხების წერტილები ბევრი შეიძლება იყოს, გადაკვეთის წერტილები ბევრი შეიძლება იყოს და თუ ვიქნებით ერთად, ვიქნებით ბევრნიკ, მოხდება მობილიზება საქართველოს მოსახლეობის იმ 80%-ის, რომელიც პროევროპულია, ჩვენ შევძლებთ, რომ დავამარცხოთ პრორუსული რეჟიმიც ქართული ოცნების სახით. და ნუ ახლა ხო მართლაც აბსურდული სიტუაცია, მოსახლეობის 80% პროევროპელია და საქართველოს მართავს ხელისუფლება რუსი უმცირესობის ინტერესების გამომხატველი, ხო? და ჩვენ ნახეთ ბოლო წლების განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ 2018 წლის არჩევნები, 20-ის, 21 წლის არჩევნების, ხო? ჩვენ რო შევხედოთ პროპორციულ გადანაწილებას, ოპოზიციამ ჯამურად მოიგო, მაგრამ ვერცეთი ეს ყველა ეს არჩევნები მიტაცებული იქნა ოლიგარქის მიერ, ისევე როგორც სახელმწიფო სტრუქტურები. ამიტომ ამას ერთადერთი დაამარცხებს აი ეს დიდი ერთობა. და თქვენ სწორედ ბრძანეთ, რომ ეს პროცესი არ არის დასრულებული, ხო? ჩვენ ამაზეც გვქონდა საუბარი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აი ამ რაღაცა ტიპის ერთიანობაზე, კოორდინირებაზე ზაფხულიდან, აი ივნისის თვიდან, უბრალოდ მაისის თვიდან მუშაობთ. ამ ეტაპზე გამოიკვეთა, რომ ეს ჩვენი სამი პარტია, სტრატეგია ამაშენებელი დროა, გირჩმეტი თავისუფლება, უკვე გარკვეულ საკითხებზე შევთანხმდით, დავკოორდინირდით და შეგვიძლია ხმამაღლა ვთქვათ, რომ ამ მიმართულებით ერთობლივ ნაბიჯებს გადავდგამთ. გვაქვს კიდევ საუბარი სხვა პარტიებთან და ქონდა და ზოგი არის მოლოდინის რეჟიმში, ზოგი ფიქრობს, ზოგი შიდა პარტიული მშენებლობა აქვს, ამასაც ასე ვთქვათ ველოდებით. მაგრამ უფრო მეტსაც გეტყვით, აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ რაღაცა 3-4-5 პარტიის ერთობაზე, აქ ჩვენ ეს კარი ღია არის და არაერთხელ განვაცხადეთ, ყველა აქტიური ადამიანისთვის, ვისაც სამშობლოსთვის, ქვეყნისთვის, ჩვენი ევროპული პერსპექტივისთვის, განვითარებისთვის შესტკივა გული, ხო? ყველა აქტიური და საერთოდ ყველა მოქალაქისთვის, მეტად ცნობილი თუ ნაკლებ ცნობილი, ყველა სამ ეს უნდა იყოს დიდი ერთობა პარტიების, აქტიური ადამიანების, საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანების, სამოქალაქო სექტორის, აი ასეთი ერთობა. აი წარმოვიდგინოთ, რომ დღეს დგას საკითხი, როგორც იდგა 80-იან წლების ბოლოს, გვინდა თუ არა დამოუკიდებლობა, ხო? აი მაშინაც ხო გაერთიანდა საზოგადოება, პარტიები, თუმცა იმ პარტიებშიც იყო სხვადასხვა ასე ვთქვათ პოზიციები ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთი ქოლგა საკითხი იყო, რომელიც ყველას აერთიანებდა. აი ახლაც ასე უნდა იყოს. ქოლგა საკითხი არის ევროპა, ევროკავშირი, ევროპული განვითარება.
სერგო ჩიხლაძეა ჩვენი სტუმარი, თუ კი ახლა შემოგვერთით რადიო პალიტრის ხშირაზე და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ყურება რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, რაც ასევე და კი არა და ჩემთვის უმნიშვნელოვანესია, შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში, მოიწეროთ თქვენი კომენტარები და შეკითხვები, ხედა უკვე კომენტარებს და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ ან შეკითხვა დაუსვათ სტუმარს. ანგნებავთ მე, მაგრამ ნაკლებად საინტერესოა ჩემთვის შეკითხვების დასმა. და ჯობს რომ სტუმარს მიმართოთ 2988-327-ზე. ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთით რადიო პალიტრის ეთერიდან გავდივართ, დაუბრუნდებით, სულ მალე უწყვეტად გრძელდება ჩვენი ეთერი დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის საიტებზე. ეს ყველაფერი ბატონო სერგო, ჩვენი ეთერი საუბარი გრძელდება, არ დაგაბნიოთ რეკლამის გამოცხადებამ. ეს რაც ჩამოთვალეთ გამოწვევები და პრობლემები აქტუალურია, თვე მინიმუმ თვეებია ვგულისხმობ ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებას და ევროკომისიის მიერ რეკომენდაცია პრიორიტეტების განსაზღვრას საქართველოსთვის. და ის რასაც ბრძანებთ ახლა ერთიანობის საკითხზე, ასევე აქტუალურია მთელი ამ ხნის განმავლობაში, კიდევ უფრო დიდი ხნისაც, მაგრამ განსაკუთრებით ახლა ზაფხულში გაისმოდა გარკვეული დაპირებები ოპოზიციის მხრიდან, მათ შორის თქვენი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან, ლიდერის მხრიდან, რომ მიმდინარეობდა ერთობლივი მუშაობა მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივებზე და ასე შემდეგ. უფრო რომ დეტალურად შევხედოთ, რომ დავწრილ მანდატს, ასე ვთქვათ, რა გვაქვს ახლა სახეზე? მხოლოდ სამი პოლიტიკური ძალის შეთანხმება ჯერჯერობით, როგორც ბრძანეთ, და კიდევ რა?
ხო, რაც შეეხება ზაფხული ახსენეთ და ჩვენ რა თქმა უნდა იმიტომ ახსენეთ, ზუსტად მაისიდან დაიწყო ეს პროცესი, როდესაც აშკარა გახთა და ხილული გახთა, რომ ქართული ოცნება არაფერს აკეთებდა და ყველაფერს აკეთებდა საწინააღმდეგოდ ევროკავშირის რეკომენდაციების. მე აღარაფერს ვამბობ, ხო, მაგრამ მაინც გავიმეოროთ, რომ მოსახლეობა მიცოდეს, ხო? როდესაც იღებ კანონებს, რომელსაც ევროკავშირის ელჩი გეუბნება, რომ არ შეიძლება ამ კანონის მიღება, იგივე მოსმენებზე მაგალითად. როდესაც აპატიმრებ ზუსტად პრემიერის ვიზიტის დღეს ბრიუსელში დემონსტრაციულად აპატიმრებ ნიკა გვარამიას. როდესაც დემონსტრაციულად არიღებ და კარებს კეტავ უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის შესახებ საგანგებო სხდომაზე, რომელიც პრეზიდენტ მანდა ოპოზიცია მოიწვია. როდესაც შემდეგ კარებს კეტავდა დემონსტრაციულად ბლოკირებას ახთენ, სრულ ამ სიტყვის მნიშვნელობით დალუქავ კარებებს იგივე საგანგებო სესიის მოწვევაზე, რომ 12 პუნქტზე მუშაობა დაწყებულიყო.
კი, გვახსოვს.
ხო, ყველაფერი ეს ხო გვახსოვს და ნუ ეხა კიტო შესაბამისად რატომ აკეთებს ამას ქართული ოცნება, ხო, თუ მას უნდა ასე ვთქვათ ევროკავშირი დაახლოება და ასე შემდეგ. არაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ევროკავშირის ელჩი მტრად გამოაცხადეს, თუმცა ევროკავშირის ელჩის ბატონი ხარცელის კობახიძე როგორც
ამას მეტად
უნდა ემუშავა და ანუ მისი ბრალი ყოფილა თურმე, როდესაც კრამონს და სხვებს კრიმინალებს უწოდებ, ნუ არ ვიცი ხა მეტი ასე ვთქვათ მკიცებული და რა უნდა იყოს. და ზუსტად ამიტომ ეს რომ აშკარა გახდა უკვე რომ აზრი აღარ ქონდა ამ ხალხთან საუბარს, ისინი არაფერს გააკეთებდნენ, ხო? ევროკავშირთან, ევროპაში ინტეგრაციის გამო, ამიტომ დაიწყეთ ჩვენ უკვე საუბარი სხვადასხვა პოლიტიკურ მოთამაშეებთან,
რომ აკეთებს
ფანგზე, შექმნილიყო ერთო
გასმი ვაკეთებულზე გეკითხებით.
კი, პირველ რიგში თქვენიცით რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში და სექტემბერში მოვჭით ამ პროცესს, 12 პუნქტზე შემუშავების პროცესი დაიწყებთ ოპოზიციამ, სამოქალაქო სექტორთან ერთად და ჩამოვაყალიბეთ ის 12 პუნქტის შესრულების ჩვენეული ხელდობა მინიმალისტური სხვათაშორის პირდაპირ ვიტყვი, რომლის აღსრულებასაც მართლა 2-3 თვე, აი მართლა 2-3 თვე უნდა სხვა არაფერი, რადგან ძალიან პოზიტიური უკავშირი მივიღებთ
სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად.
დიახ, დიახ. რომ რადგან ძალიან პოზიტიური უკავშირი მივიღეთ ევროკავშირთან, მათ შორის ამ ვიზიტის დროს, როდესაც ახლა გიორგი და ზურა იყვნენ, მათ შორის ევროკომისიის საგარეო უწყებიდან, ევროკომისიის უწყებიდან რომელიც ზუსტად გაფართოებას და საქართველოსზე ამიმართული. ან ყველა ის ხალხი, ვინც ამაზე 12 რეკომენდაციაზე მუშაობდა, ძალიან პოზიტიური შეფასება იყო, რომ დიახ, ზუსტად ეს არის ის ხედვა, რასაც ჩვენ ვითხოვთ. ოღონდ ამას დაემატა კიდევ ერთი ფაქტორი. ახლა ჩვენ მე გიორგი ვიყავით ივნისში, ვიყავით სხვათაშორის ზუსტად იმ დღეებში, როდესაც ეს პროცესი წყდებოდა ბრიუსელში, ვიცით მაშინდელი განწყობაც და ვიცით ახლა განწყობაც, როდესაც ზურა და გიორგი წინაკვირაში იყვნენ, ხო? ძალიან გაოცებულები იყვნენ მაშინაც ჩვენი ევროპელი კოლეგები ევროკომისიაშიც და მათ შორის ევროპარლამენტარები, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეს აი პირდაპირ ტექსტით საუბრობენ ისინი, რომ ქართული ოცნება აკეთებს ყველაფერს, რომ არ მივიღოთ ეს სტატუსი, რომ თქვენ არ მიიღოთ ეს სტატუსი. აი ყველაფერს აკეთებს. ამიტომაც გადაიდო ეს შეფასება. თავიდან ხო იყო ნათქვამი, რომ დეკემბერში იქნება. ეხლა ისინი ამბობენ, რომ არანაირი წინსვლა არ არის და შესაბამისად რა შევაფასოთ. ამიტომ უკეთეს შემთხვევაში გაისად შევაფასებთ თებერვალ-მარტში. ოღონდ იქაც შევხედავთ, თუ კიდევ წინსვლა არ იქნა, შეიძლება ამანაც გადაიწიოს, ხო? და ეს გადაწევა რას გულისხმობს, რომ ის შესაძლებლობის ფანჯარა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხო, გაიცად რა გეოპოლიტიკური ვითარება იქნება, რამდენად ეს საკითხი აქტუალური იქნება, შეიძლება საერთოდ დავკარგოთ ეს მომავალი. და აქედან გამომდინარე, ხა უბრუნდები რა საწყის თქვენ შეკითხვას, ხო, ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ამაზე. მე მესმის თქვენი კითხვის ასე ვთქვათ ქვეტექსტიც, რომ სადარი და შეიძლება აბსოლუტურად სამართლიანად საზოგადოებას კითხულობს, რა იყო დაანონსებული, რომ გავაქტიურდებით სექტემბერში, ოქტომბერში და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს პროცესი მიმდინარეობს, ხო? ეს გააქტიურება რას ნიშნავს? ხა ოპოზიცია.
ეგ შეკითხვა მე არ დამისვამს. მე ვიცი ამას ბევრჯერ რო პასუხეთ.
ხო, ეს
მე იმ შეკითხვას ვსვამ, რომელსაც ვსვამ.
არა, ვიცი რომ ხალხს ზაინტერესებს და ამიტომ მივაყოლეთ თქვენს.
ხო, მე მეგონა მეც ვიცოდი, მაგრამ კი ბატონო, ბრძანეთ.
იმიტომ რომ ოპოზიცია ხო არა რაღაც განყენებული ორგანიზმი. ოპოზიციამ რო ცვლილებები მოახდინოს, ამას ჭირდება საზოგადოების ხალხის დიდი მხარდაჭერა.
აი მაყურებელი წერება, მოსახლეობა რომელიც ინდიფერენტულია, რამე ეშველებაო, ამაზე თუ მუშაობთო.
ხო და ამას ვამბობ ზუსტად, აი ძალიან სწორი აქცენტი დასვა ქალბატონმა, თუ ბატონმა, არ ვიცი.
ქალბატონმა,
ხო? ძალიან სწორი აქცენტი დასვა, რომ ანუ ჩვენ კი ვამბობთ და ბევრ ადამიანს საქართველოს დაინახა რა არის ქართული ოცნება, დაინახა მათი რეალური სახე, რომ მათ არ უნდათ ევროპა, უნდათ რუსეთი, რომ მიტაცებულია ინსტიტუტები და ასე შემდეგ, მაგრამ ესეთი ადამიანების რიცხვი უნდა გახდეს კრიტიკული.
როგორ უნდა
კრიტიკული? და ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ჩვენ პოლიტიკური პარტიების მოვალეობა რა არის, ხო? პოლიტიკური პარტია ხო ცალკე არ არსებობს. ჩვენ არის რომ აი რაღაცნაირი გავაკეთოთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. არ ვამბობ რომ ერთ პარტიაში გავერთიანდეთ ყველას, ხო? ეს ვერც მოხდება. ამ საკითხების გარშემო გავაკეთოთ დიდი ერთობა, როდესაც ყველა ერთიანი, აი მარტივ კიდევ უფრო გავამარტივებ საკითხს. ყველა ერთიანით როდესაც ვილაპარაკებთ, ყველა ერთი მესიჯით როდესაც ვილაპარაკებთ ევროკავშირთან მიმართებაში, ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, რუსეთთან მიმართებაში,
იმიტომ რომ
მოსახლეობა შეხედეთ დაბნეულია სიტყვაზე. ჩვენ ვამბობთ რომ ეს არის პრორუსული რეჟიმი, მიტაცებულია ინსტიტუტები, ბიზნევიუნაშვილი არაფერს გააკეთებს ევროპაში ინტეგრაციისკენ, მაგრამ მათ შორის ოპოზიციურ ველზე თქვათ მეორე მესიჯიც არის და მესამე, ну პირობითად მეორე რომ. იცი რა, კი არის პრორუსული, მაგრამ აი თუ მივაწვევით და რაღაცას ვიზამთ ხო? აი მაინც შეიძლება რაღაცა გააკეთოს. ეხა ადამიანი იბნევა რომ თუ ის არაფერს აკეთებს, ეხა რაც არ უნდა მიაწვე, ხა იანუკოვიჩს რაც არ უნდა მიწოლოდი, ხო არ გააკეთებდა ევროპულ საქმეს. და შესაბამისად ადამიანებს ამ სხვადასხვა მესიჯებით იბნევიან რომ ეხა ანუ სად დადგეს, აღარ იცის რა პოზიცია. ამიტომ თუ ჩვენ შევთანხმდებით მესიჯებზე, მესიჯში გულისხმობთ დამოკიდებულებებზე, ნაბიჯებიც იქნება ადეკვატური. თუ ეს იქნება რაღაცა გაფანტული მესიჯები, ვიღაცა ასე ფიქრობს, ვიღაცა ასე, შესაბამისად ნაბიჯებიც იქნება სხვა. კონსოლიდაცია თუ მოხდება აზრის, მოხდება ქმედებების კონსოლიდაცია.
მოხდება კონსოლიდაცია, იმიტომ რომ თქვენ რა პოზიციაც გააკრიტიკეთ, ეს მიემართება და ვიცი თქვენი ლიდერის პოზიციაც და თქვენი პარტიის ცხადია სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობაზე დასაწყისიდანვე, თავიდანვე. და რომ ამაში აზრს ვხედავთ და
ამაში ჩვენ ბარიერს ვერ ვხედავთ, რომ ეხა ვიღაცა თუ სხვანაირად ფიქრობს, არამასთან არ შეიძლება თამშობა. უბრალოდ კონსოლიდირება თუ არ მოხდა იდეები. მათთანაც
კონსოლიდირება თulit საჭირო და შესაძლებელია.
ყველა პრო ევროპულ, ანუ თავი ასე ვთქვათ, ზაგამყოფი არის რომ რა თქმა უნდა პარტია პოლიტიკური ძალა მოძრაობა თუ ადამიანები
ვინც არის მხარს
ვინც არის რეალურად ევროინტეგრაციის მომხრე ვინც არიან იმის წინ მოწინააღმდეგები რომ რუსეთისკენ არ უნდა იყოს ჩვენი გზა და ვინც დარწმუნებულია იმაში რომ ბიძინა ივანიშვილი არის პრორუსი ხელისუფლება რომ ის არის ოლიგარქი და ყველა ინსტიტუცია მიტაცებულია და კეთილი ნებით რომ არაფერი არ მოხდება აი თუ ამაში თანხდებით ხო მაშინ სხვა ხა რაღაცა წარსულში ვიღაცაზე რაღაცა თქვა, რაღაცაში თუნდაც ახლაც გქონდეს განსხვავებული ხედვები. ეს პრობლემათ არ მიმაჩნია არც მე და არც სტრატეგია აღმაშენებელს.
სერგო ჩიხლაძეა ჩვენი სტუმარი, რამდენიმე წუთის წინ ვიცი რომ დავბრუნდით კლავაც რადიო პალიტრის ეთერში და ვინც ახლა შემოგვერთდით და ვერ გვიცანით ვინ ვართ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია. ეს და ნინო გელოშვილი ვუძღვები გადაცემას 2988327 საეთერო ნომერი. ზარი გოქს ბოდნო სერგო, მოუსმინოთ ვინ არის ჩვენი მსმენელი, ვინც გვირეკავს და შემდეგ გავაგრძელებთ. დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ.
კილო ფილოვისა ხალბატონო ნო მივეცა
მოგესალმებით ძანეს
მე ხა ისმეთ ყურადღებით და ეს ყველაფერი გასაგებია რომ გადააჯაჭულია როგორც ხებზანეთ შიდა და გარე მოვლენები და ვის ესე უნდა და როგორ მოხდება კიდევ ეს კიდე გასარკვევია ხო იმას არ დავისხებ ხა უკრაინაში რა მოხდება მაგას დრო გვაჩვენებს და შევხედოთ ვისმეთ ირაკეთ
ეგ მოყოლილი გაქვს უკვე რაც მოხდება დიახ
აი ჩვენთან ჩვენ სიტუაციაში პატივცემულ სერგოსთან ეკრებოდა ესეთი კითხვა ხო აი ამდენი ხანი ებრძვით ამ პატივცემულ როგორც თქვენ გონიათ ოლიგარქს არა და სინამდვილეში დიდქველ მოქმედს ჩემი საზრით და ჩემი სტანების აზრით და ვერ ამარცხებთ ხო ფაქტიურად გაგრძელდება ეს 2024 წლამდე. იქამდე იმასაც გეტყვით რომ არის ესეთი მოსაზრება რომ შემოგთავაზებენ იგივე რიგგარეში არჩევნებს ოღონდ ცოტა ისე ის სასკარტულად ასე ვთქვათ 2024 წლის 1 აპრილს. შეიძლება სიმღერაც მოაყოლონ ხო თუ შარვაძის რომ 1 აპრილია ჩვენი ცხოვრება და ასე შემდეგ. აი რას იზავთ ბატონო სერგო? როგორ ამას რაც დაუპირისპირებთ და ხალხი თქვენ როგორ სამბობთ 80% შეიძლება პირიქითაა და ბატონი ბიზნეს მხარეს და აი ამ ჩრდილოვან მხარეებს რომელიც ბატონ ბიზნეს და
ეს კარგი გავიგეთ ეს
იასუსტო გეტყვით ვინც არის პირველი ში ქალბატონი სარომე ზურაბიშვილი რომელიც არაადეკვატურობით გამორჩევა და
ეს მიმოხილვა გავიგეთ კითხვა რაშია კითხვა თქვენი კითხვა
და მეორე კიდე საკუთარ გოლში
კარგი შეკითხვა გესმით ჩემი ხმა
ბატონი
არ ვიცი სახელი
რომელიც იმდენად
კარგი ნახავთ
ხუზე გაგიჟე
ასე არ გამოვა მესმის მოსაზრებას გამოთქვით მაგრამ უნდა დაასრულოთ როგორმე ხოლმე ეს მიმოხილვა შეკითხვა ხო მოკლედ პოზიცია იყო და
ხო მოხო პოზიცია იყო თუმცა მიკვირს ახლა როგორ
უკრაინის სცენარი მოსმენილი მაქვს
ხო არ გამიმეორე დაახლოებით ხდები რასაც იტყოდა მაგრამ ნუ აქვე ბატონი ამბობს რომ პრეზიდენტი გააკრიტიკა სალომე ზურაბიშვილი ძალიან გააკრიტიკა თბილისის მერი თურთუ რომელიც თურმე ფულის მეტის და უკაცრავად მაგრამ ახლა ეს ვისი ხელისუფლება ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება არის თუ რაღაცა
მე აღარ შევუდგეთ ანალიზს
აღარ შევალ ამის ანალიზში ახლა სხვაგან წაგვიყვანს მაგრამ ძირითად თემას მიუბრუნდებით
ჩემი შეკითხვა ჩემი შეკითხვა და ძალიან მიუბრუნდება ისემ ვიზიტის თემატიკასაც ასევე მინდა ის ნაცვლად მივცეთ ჩემი შეკითხვა არის ის რომ ამ ერთობის საჭიროება ცხადი იყო, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დიდი ხანია უკვე ნათელი იყო, რომ ეს ასე სხვაგვარად არ გამოდიოდა, ასე ვთქვათ. სწორედ იმისთვის, რომ პოზიცია მოსახლეობისთვის, ამომრჩევლებისთვის ყოფილიყო ნათელი და მომხდარიყო კონსოლიდაცია, მათ შორის კი არა უპირველეს ყოვლისა ამ განწყობების კონსოლიდაცია, რადგან ძალიან ჩვენ კი ვნახეთ ზაფხულში მოსახლეობის დავარქმევდი ამას, კი სამოქალაქო საზოგადოების დიდი აქტიურობის აქტიურობაც იყო აქ, წვლილი დიდი იყო მათი, მაგრამ თვითორგანიზება იყო ძალიან დიდი ასევე იმ აქციაზე, რომელიც ივნისში გაიმართა, როცა მოსახლეობამ გადაწყვიტა, რომ გამოეხატა თავისი მხარდაჭერა ევროინტეგრაციისადმი და პროტესტი იმისადმი, რაც ხდება, და მაგრამ ასე პოლიტიკური პროცესი ვერ წარიმართება, ჩემზე უკეთით მოგეხსენებათ. დრო არის ძალიან შეზღუდული ამ თვალსაზრისით. რა არის უახლოესი ამოცანა? მიზანი გავიგე. რა არის უახლოესი ამოცანა თქვენი? და ჩვენ ასევე გუშინ თქვენ აღნიშნეთ, რომ სხვა პარტიები ვთქვათ განიხილავენ, იმსჯელებენ და ამ აქამდე ცოტა ისეთ შეკითხვას წარსულზე რაღაცა პასუხების მოთხოვნა, მაგრამ აქამდე რატომ არ მოხდა ეს? ანუ მე მხოლოდ თქვენს პოლიტიკურ ძალას არ მიმართავ.
არა, მესმის კი, თუმცა ჩვენს ნაბიჯებზეც რა თქმა უნდა პასუხისგებელი ვართ ყველაფერზე. პირველ რიგში ხა თუ გულისხმობთ, რომ თქვათ შარშან იმის წინ რატო არ მოხდა ესეთი, ასე ვთქვათ, კონსოლიდირება, იმიტომ რომ ამოცანები იყო სხვა, ხო, ანუ ეს ამოცანა
რომ აი შარშან არა, ზაფხულიდან
ხო, ზაფხულიდან, ზუსტად ზაფხულიდან დავიწყეთ, ზაფხულიდან დავიწყეთ ეს პროცესი ზუსტად, პირდაპირ გეტყვით, აი იყო არაერთი მცდელობა, რომ თქვათ რაღაცა კონსოლიდირება მომხდარიყო. უფრო მეტიც, ახლა თუ რეტროსპექტიულად მივყვებით, როდესაც თებერვლიდან ეს ამბები დაიწყო, რუსეთში ომი გაჩნდა, რუსეთის ომი უკრაინაში გაჩნდა, ხო, ევროკავშირში დაჩქარებული გაწევრიანების პერსპექტივა აქედან გამომდინარე, პირველი ჩვენი ნაბიჯები პირველი თვეების განმავლობაში იყო, რომ როგორღაც მაინც, ხო, აი ჩვენც როგორც პასუხისმგებლი, ანუ პოლიტიკოსებს, ადამიანებს, ხო, ქონდა, რომ ქართული თუნდაც ქართულ ოცნებასთან რა იყო ჩვენი შეთავაზება, რომ აი ერთი თვე, ორი თვე, საერთოდ მორატორიუმს გამოვაცხადებთ, არც გაგაკრიტიკებთ, ერთად ვიმოქმედოთ. თქვენ გახსოვთ ალბათ 7 პუნქტიანი, 9 პუნქტიანი შეთავაზებები, ერთობლივი ქმედებები, რეზოლუციები, გაწერილი გეგმები, რომ რაღაცა ერთად მაინც გავუკეთებინ, აი ამ უდიდესი მიზნის მისაღწევად. მაგრამ გამორჩა იმავე თვეებში, რომ ქართული ოცნება, აი როდის გამორჩა, რომ ქართული ოცნება აშკარად პრორუსული პოზიცია დაიკავა? ეს იყო ზუსტად თებერვლიდან მოყოლებული, ხო, მანამდე. მათ შორის ჩვენც, ხო, გახსოვთ, ჩვენ როდესაც ქონდა იმის იმედი და ასე ვთქვათ, აღქმა, რომ აი შეიძლება ვთქვათ, თუნდაც მედიატორების ჩართულებით, მოლაპარაკებებით, რაღაცეების მიღწევა, რაღაცეების ასე ვთქვათ წამოღება ქვეყნის სასიკეთო ჟარგონულად, რომ ვთქვათ, ჩვენ ამ პროცესში ვიყავით, იგივე შალმიშელის დოკუმენტის შექმნას და ხელმოწერაც ამის ნაწილი იყო. მაგრამ მას მერე რაც ნაბიჯები გადადგა ქართულმა ოცნებამ, უკვე არანაირი ილუზია არავის შეიძლება ქონდეს, რომ ისინი რაღაცას გააკეთებენ, რომ ისინი რაღაც ამ ქვეყნის ასკეთოთ ან ევროინტეგრაციას. შესაბამისად, დადგა ეს საკითხი, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, შავი და თეთრი საკითხი აშკარად გახდა უკვე თებერვლიდან, ხო, თუმცა მანამდე ჩვენ ამას ვიზახდით, უბრალოდ ამას ფართო საზოგადოებაში არ ქონდა ესეთი გამოძახილი, იმიტომ რომ და დღესაც ნაწილობრივ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ვიღაცა მაინც ფიქრობს, რომ არა, ნუ ახლა იმას იმდენად უნდა ძალაუფლება იქნება, კი ძალაუფლება უნდა და ყველაფერს გააკეთებს ამის, მაგრამ აი რაღაცას დაყვება, რაღაცას ევროპულს გააკეთებს, აი თლათ
რუსი. აი აცხადებს ღარიბაში, ჩვენ მუშაობთ 12 რეკომენდაციაზე.
ხო, ოღონდ შეხედეთ 12 რეკომენდაციაზე.
გავუღეთ ყველა აქტორს კარი.
და მე აი არა, ეს ხო ახლა აშკარად ტყუილი არის, ვის გაუღეს კარი?
მაქსიმუმს ვაკეთებ.
არასამთავრობო სექტორის რამდენიმე წარმომადგენელი, რომელიც იყო და შევიდა ამ პროცესში, გამოაგდეს.
ვიცით. ხო, ეს ყველაფერი ვიცით, ამაზე
12 რეკომენდაციაში სასამართლოს და კლანზე და იუსტიციის საბჭოზე რაც რეკომენდაცია, რა გააკეთეს, მურუსვიძე დასვეს.
ყველაფერზე ნალაპარაკები გოგამეთერშიც მათ შორის, მაგრამ
შესაბამისად, ნუ ახლა რა რასასრულებენ და კიდევ ერთხელ გეტყვით, აი ვიზიტ რომ მიუბრუნდეთ, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანს, ხო, და სხვა შორის
გულისხმობთ ოპოზიციის ლიდერების ვიზიტს.
კი, კი, ზურას და გიორგის ვიზიტს.
უნგრეთი ვახსენე ახლა.
არა, უნგრეთი კიდე საკეთებია, ხო, ეს ანუ არცეთ არც ერთ ევროპულ ლიდერს რომ არ როდესაც ვერ ელაპარაკები და ჩადიხარ და ერთ არდეთ ლიდერს ელაპარაკები რომელიც კეთროვანია ევროკავშირისთვის და აი ამ ლიდერს 7 მილიარდიან დაფინანსებას უჩერებენ უჩერებს ევროკავშირის სანქციის სახით რომ ის არ არის ევროპელი და ავტოკრატიაში ადანაშაულებს აი ამ ერთ არდეთ ლიდერთან რომ ჩადიხარ ესეც მაჩვენებელია მაგრამ კარგით ეს გადავდოთ გვერდზე და ისევ და ისევ ხო კაფიო სიგნალი არის ევროკავშირისგან ევროკომისიის მაგალითად ამდებობის პირებისგან რომ არ არის პროგრესი არ არის პროგრესი ქართული ოცნება არაკეთებს არაფერს ამიტომ ჩვენ შეფასებას ვერ დავდებთ დეკემბერში უფრო მეცაც გეტყვით აი ხა ნოემბერში გამოვა ძალიან კრიტიკული რეზოლუცია ევროკავშირის სადაც პირდაპირ იქნება მოხსენიებული ბიძინა ივანიშვილი ხო ანუ რაზე გვესაუბრება საერთოდ ან ღარიბაშვილი ან ყობახიძე ნუ არ ვიცი ხა ასეთ
კი მეუბრუნდები ისევ ჩემს ხო რადგან ისე ვიზიტი ახსენეთ მოდით ახლა მივცეთ ნაწყვეტი ზურა ჯაფარიძესთან ინტერვიუდან რომელიც მონაწილეობდა ამ ვიზიტში ევროპაში და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს დაგვრჩება კიდევ ცოტა დრო ბატონ სერგოსთან თუ შეიძლება რომ ჩავწოთ
ისაურეთ ეგ თემა როგორც კი წამოიწია თქოს ჩვენ რამდენჯერმე გქონდა კომუნიკაცია ამ საკითხთან დაკავშირებითო ერთი რომ არავინ ხა მაგას აქ არ მაგის ილუზია აქ არა აქ რომ ესაც ხალხის ძალა რაღაცა ცალკე პოლიტიკური ორგანიზმია და ქართული ოცნება ცალკე პოლიტიკური ორგანიზმი გასაგებია რომ ეს ქართული ოცნება ორივეო რამდენჯერმე შეუთვალეთო დიპლომატიურ ენაზე რომ პარტნიორი ქვეყნები ასე არ იქცევიან, რომ ესეთ ყვილები არ ცნობენ და ამაზე ხოლმე ტელეპროპაგანდა აწყობილო, ეს სიტყვები გამოიყენა ზუსტად, რომ პარტნიორი ქვეყნები ასე არ იქცევიანო. რადგან ციკინა პასუხი არის ის, რომ ისე ვიგებს აგძელებენო და ამის გამო არიან ძალიან გაღიზიანებული. ამაზე აქეთ კონდათ კითხვა, ჩვენ გვეკითხებოდნენ მე და გიორგის, რომ რატო აკეთებენო. ანუ რაღაც ეტყობა რაღაცნაირად ახსნას ეძებენ ამისა რატო იქცევიან ესენი ეს და აქეთ გვეკითხებოდნენ რომ როცა მოსახლეობის იმათ ისენი ხო ამოდიან იქიდან რომ მოსახლეობის 80%-ის დაკვეთა რო ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი შენ ხარ ხელისუფლებაში და ამდენ რაღაც ეგეთი საგიჟეთი გაქვს მოწყობილი იქით რაღაც იმათ ემაიმუნები და ატყვევ რაღაცებს და აქეთ კიდე ანტიდასავლური კამპანია გაქვს ჩართული და ახსნას ვერ პოულობენ რატო შეიძლება იქცეოდეს ხელისუფლება ეს ყველა ეგეთ შეხოთ პრაქტიკულად ბოლოში მთავრდება იმით რომ გიტრიალდებენ და გეკითხებიან what's your strategy ან როგორც ოპოზიციას თქვენი სტრატეგია რა არის. და ანუ ცალსახად იგრძნობა რომ მათგან ფათი ხდება მოლოდინი არის რომ აქ მოხდება ჯამში კონსოლიდაცია ოპოზიციურ ველზე რაღაცა ტიპის რა ვიცი ერთობის შეკრა რომელიც რაღაცნაირად ერთობლივად იმოქმედებს. ამის მოლოდინი იგრძნობა, მაგრამ ამას ესე ფხია ტექსტი თონ არც გეუნებიან, არც მოგიწოდებენ არაფერი, მაგრამ როგორც გეუნები რა ჩვენ რაღაცა მაგმართლობთ რაღაც ნაბიჯებს გავ და აი ერთადავართ ეხა ჩამოსული და ერთად ვდები და რაღაცა აშკარად გრძნობ რომ ხო ეგ არის რაღაცა რა მოლოდინიც მათაც აქვს. ნუ სამწუხაროდ აქვს მაგთოს ასეთ ქვეყანაში პრობლემა რომ ვერ ხდება, ვერ ხერხდება ჯერ კიდე კონსოლიდაცია. რა შეიძლება გააკეთო, არ ვიცი, მესმის რომ დობა ძალიან დაბალია ზოგადად პოლიტიკოსების და პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკური ლიდერების.
ხო, დროც ხო იკარგება.
თაც ალბათ და გიორგის მიმართაც ალბათ, მაგრამ სხვა გზა მაინც არა მაქვს რა. ამაზე ნიშნავანი რაზე რაზე უნდა ვილაპარაკო, არ ვიცი. ამ რასაც ვაპირებ არის ის რომ ვიყვირო სადაც შემეძება. შეხვდე რა შეიძლება ბევრ ადამიანს და აუხსნა სინამდვილეში რა ხდება. მათ შორის ის ხალხიც, ვინც ვისაც კიდე რაღაცა არ ვიცი, საიდან ეს იმედი, მაგრამ კიდე რაღაც იმედი აქვს დარჩენილი, რომ ამ ხელისუფლების პირობებს შეიძლება ეს ამ 12 პუნქტი შესრულდეს და ჩვენ მოგვცენ სტატუსი, რაც პრაქტიკულად 99% გამორიცხული ხა. იმ ხახსას მინდა სულელაპარაკო და აუხსნა. მინიმუმ იმას ხმაინც ხომ მივაღწევ, რომ რავი, თუ ვერაფერი ვერ შევძელი ხა და ვერ გავაგებინე და ვერ გაბრაზდა ეს ხალხი, რავი, გავა ერთი წელი და ერთ წელს მე მაინც ამ ხალხს ის მაინც ემახსოვრება, რომ ერთ წელს წინ გაფრთხილებდი და გეუბნებოდი, რომ ეს არის საიტი.
დიდი მადლობა. ეს იყო ნაწყვეტი ეკაქევანიშვილის ინტერვიუდან ზურაბ ჯაფარიძესთან, რომელიც სრულად დევს რადიო თავისუფლების საიტებზე და შეგიძლიათ ნახოთ radiotavisupleba.ge მათ შორის ასევე სოციალურ ქსელებში. რომელიც ლაპარაკობდა ერთი მხრივ ევროპაში ოპოზიციის ლიდერთა ვიზიტზე და მეორე მხრივ ოპოზიციის ამოცანაზე. ხო, ეს საინტერესო შეკითხვა, სხვა შორის რა რატომ იქცევიან ასეო ხელისუფლებაზე, მეც მომისმენია ეს შეკითხვა. სხვადასხვა საუბრის დროს
ერთადერთი ახსნა
დასავლეთის წარმომადგენლებთან, ხო. და ასევე მან ბრძანა თქვენს რომ ამ ხელისუფლების პირობებში სტატუსი არ იქნება. და რომ ხალხს ის მაინც ემახსოვრება თუ ვერაფერს მივახწია გაბრაზებასო რომ ხო გაგვაფრთხილავ. მე კითხეთ თქვენ რა არის ამოცანა? რა არის ამოცანა? გაბრაზება ხალხის?
მათ შორის კი, მოდი ესე ვთქვათ,
და მე
რამდენიმე სტატია ხო, რამდენიმე ანუ ყველაფერი უნდა იყოს გაწერილი
ამაში გეთანხმებით
და სტრატეგიით, ხო?
სულამის მომხრევალი.
კი ბატონო, სტრატეგიის პირველი ამოცანა არის დიახაც რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ერთ აზრზე, ასე ვთქვათ, ხო? მეტ ადამიანს კონდეს ინფორმაცია ამაზე და მეტი ადამიანი იყოს დარწმუნებული, რომ ხალხო ქართული ოცნების ხელში, პრორუსების ხელში ვერ წავალთ ევროპისკენ. ბრიუსელი და მოსკოვი ვერ გადაიკვეთება, ხო? ანუ ევროკავშირი და რუსეთი და ევრაზიული კავშირი ეს სხვა ისეთი ცნებებია რომ ამათი გადაკვეთა არ მოხდება. ანუ პირველი ეტაპი არის ეს რომ ეს დიახაც ბევრმა გაიგოს, საფრთხე გაითავისოს.
ცოტა გვიანი არ არის ამისთვის. ნუ არა, გულისხმობ ახლო ამოცანაზე რაც უკავშირდება სტატუსის.
გასაგებია, მაგრამ ხომ უნდა დავიწყოთ ეს პროცესი,
იმიტომ
რომ აქამდე მოვლენებიც ისე სტრაფად განვითარდა, რომ არ ქონდა ჩვენ ამის საშუალება, ხო? კიდევ ერთხელ ვამბობ, თებერვლამდე ძალიან ბევრ ადამიანს სჯეროდა, რომ ისინი ესეთი პრორუსები არ იქნებოდნენ. მართლა ასე ეგონათ. მე რა ჩვენ რამდენიმე თვე დაგვჭირდა რომ ეხა მართლა შიდა იმაში ხوار ვიქნებოდით, ამოცანა იყო ევროკავშირის სტატუსის მიღება და რამდენიმე თვე დაგვჭირდა რომ აი ძალაობა ხალხთან ერთად რა თქმა უნდა და თუნდაც ის რომ განაცხადი შეიტანა ღარიბაშვილმა ხო ხელის აკანკალებით რო აწერდა ხელს და დამახასიათებელი სახით ხო მაშინ გვახსოვს ხო ეს იყო ზუსტად ამის დამსახურება, აი ამ ერთობის დამსახურება იყო, იმიტომ რომ ერთიანები ვიყავით, ჩვენ და საზოგადოება და ყველა მთლიანი საზოგადოება, რომ ეს უნდა გაეკეთებინა, ხო? შემდეგ იყო ის ცნობილი აქციები და მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ მომზადებული უნდა ყოფილიყავით იმ პერიოდში, რომ ეს მუხტი არ გაფანტულიყო, მაგრამ იმ მომენტში ხო იყო ეს განწყობა, რომ აი პოლიტიკო აი სამოქალაქო სექტორმა, მოდი პოლიტიკოსებმა ხელი არ შეუშალოთ ასე
შემდეგ. არა, მე ჩემი თვალსაზრისით აქ საინტერესო არ არის, მაგრამ იმას თავისი შენ არ ნება ხო ეს თქვენი ეს არის.
კი, არა, ხო და მაგას ვამბობ მე რომ
იმან თავისი იმ გამოხატვამ პროტესტმა თავისი შეასრულა.
რა თქმა უნდა შეასრულა, თავისი ფუნქცია შეასრულა და რა თქმა უნდა ეს იყო ეტაპი, ხო? შესაბამისად ეხლა არის ეტაპი რომ დიახაც პირდაპირ თქვა რა შეიძლება მეტი ადამიანი გაბრაზდეს და გაიგოს კიდევ ერთხელ თვალნათლივ წარმოიდგინოს რა შესაძლებლობას ვკარგავთ. ამის შემდეგ არის მეორე ეტაპი უკვე რომ გადავიდეთ გააზრებულ ქმედებებზე, ყოველდღიურ ქმედებებზე და საბოლოო მიზანი არის რა შეიძლება სტრაფად პირდაპირ ვიტყვი რომ ქართული ოცნება ჩამოშორდეს პრორუსები ჩამოშორდნენ ხელისუფლებას იმიტომ რომ ჩვენ ხო
რიგარეში არჩევნები
იქნება ეს რიგარეში არჩევნები ძალიან კარგი ხო იმიტომ რომ ჩვენ ახლა
რა შეიძლება სტრაფად ჩამოშორდესო და არჩევნების გზით იგულისხმება ამას კითხვასაც ამ ალბათ
კი ხო ნუ აბახე სხვანაირად როგორ
ხო და ამიტომ რიგარე რა შეიძლება სტრაფად რიგარეშია
კი ბატონო რიგარეშია მაგრამ
გეგმიური
2024-ში მაგრამ ყველა სცენარისტი მზად უნდა იყოს.
როცა შეიძლება ეს მოხდეს არჩევნებში.
ანუ მარტივად რო ვთქვა, უნდა იყოს მზად, უნდა იყოს ფორმაში, რომ ხვალვე რომ იყოს შენიყო ამისთვის მზად. მაგრამ ეს ხვალვე და ზეგვე ვერ იქნება, თუ აი ეს დიდი ერთობა, დიდი საზოგადოების პოლიტიკოსების ყოველას ერთობა არ შედგა. თუ ეს დიდი წნა გარედან არ იწნეხი, ჩვენ ხედავთ კიდევ უფრო გაძლიერდება პრორუსებზე, მაგრამ საზოგადოების ხრინა, როგორც ივნისის მოვლენების დროს, როგორც მანამდე, გახსოვთ უკრაინის მხარდაჭერაზე, გახსოვთ ღარიბაშვილის განცხადებებს რა მოყვა, ხო, როგორი აქციები და ამან იმიჯურათაც გადაგვარჩინა მაშინ ჩვენ რომ უკრაინამაც, სოფლიომაც დაინახა, რომ ხალხი სხვაგან არის, მთავრობა სხვაგან არის, ხო? ანუ შესაბამისად ეს უნდა მოხდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხა არ 22-ში ვიქნებით მზად, არც 23-ში ვიქნებით, არც 24-ში ვიქნებით და როგორც ბატონი ამბობდა, რომ აი 24-ში ბიძინა შეგისრულებს და ასე ვთქვათ, ისევ დარჩება ხელისუფლება.
აი ეს რა ინფორმაციებს 2-3 წუთი
გუშინ უნდა დაგვეწყო ამაზე ის, მაგრამ ვერ მოხდა გუშინ, იმიტომ რომ ხარით ხო, აი 4 ხო
2-3 წუთი რჩება და კითხებია მაყურებლებისაც, ხალხი ოჯახებით გაედინება ქვეყნიდან და პროტესტზე ვისელოდებით. ვისელოდებით რუსეთს.
ძალიან სწორი, კი ბატონო, ძალიან.
სტრატეგია მოსახლეობაზე უნდა იყოს გაწერილიო სხვა წერს კიდევ. და ხო. მაკრონთანაც ხომ იყო გერმანიაშიც იყო ღარიბაშულზე იწერებიან. და ასე ხო ვერ ვასწრებ უბრალოდ დავიწყოთ ხო?
კი ბატონო, ყველას შევეცდები უპასუხო. ერთი ის რომ დიახ, ესეც არის ძალიან დიდი პრობლემა. შარშან 100,000 ახალგაზრდა ადამიანი, ანუ შრომის უნარიანი ადამიანი გავიდა საქართველოდან. წლევანდელი სტატისტიკა არ არის, მაგრამ დაახლოებით ასეთივე იქნება, ჩვენ ხედავთ როგორ
იქნება. ეხლა თანხმდებით ამდენ ხანს რას ფიქრობდით ბოდიში შემოგვხსნა.
ხო, კი ბატონო. ვიღებ ყველა შენიშვნას, ასე ვთქვათ და გასაგებია უბრალოდ ხსნი რა დგას ამის უკან, რომ ეს არ არის იოლი პროცესი, ხო? შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანების გადინება თუ მოხდა და აქ მხოლოდ ეხა სხვა ქვეყნის მოქალაქეები შემოდიან, ჩვენ ამით წინ ვერ წავალთ. ამიტომ არის საჭირო აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ სწრაფად მოხდეს ეს პროცესი და სხვა პარტიები, ადამიანები თუ ვინც იქნებიან ჯგუფები, რომ საუკუნე არის ფიქრონ, რომ აი ეხა მე პარტიის გაძლიერებაზე ვიფიქრო, თუ რუსეთს გამოგვიგლიჯო ხელისუფლება თუ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ეს პროცესი დიახაც უფრო დასაფორცირებელია. თუმცა კიდევ ერთხელ მომფაქ მესამე მეოთხე კითხვა იყო, ჩვენ სტრატეგია აღმოჩენილი მაისიდან მუშაობთ და იცით თქვენ, რომ არ დარჩენილა პროევროპული და მზადყოფნა მეტნაკლებად, ვისაც აქვს პარტია, ჯგუფი, რომ ჩვენ არ გველაპარაკოთ და გრძელდება ეს პროცესი, ხო? ეს ერთი. მეორე კითხვა იყო, რომ ასო სტრატეგია ხალხზე უნდა იყოს გაწელი. დიახ ბატონებო და ხალბატონებო, ხალხზე უნდა იყოს. უბრალოდ ჩვენ გვჯერა, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ხა 10 წელი რა ვინმემ დაინახა, რომ ხალხზე ზრუნავს ეს ხელისუფლება. შესაბამისად, თუ არ მოშ, ანუ თავარი ბარიერი, კედელი თუ არ მოშორდა, რაზე ვისაუბროთ, რომ აი ხარ გამოვიდე და ვისაუბრო, რომ აი თქვენი ოფისის წინ გადათხრილი როა სამი თვე, კი ამაზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ გასაგებია, ხო ძლივ შემოვედი ოფისში.
დავასტატდი მე პირადად ძალიან ის ტონავს. კი, აი ამის
რეალდა ფეხი კინაღამ დავეცი, მაგრამ კი ბატონო, ამაზე უნდა, ხო, ამაზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ პრიორიტეტულად რა თემები, ანუ ამაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ თუ ისე პრორუსული ხელისუფლება დაგჭა ქვეყანაში, გამოსწორდება ეს თემები ხალხს უკეთესად, ანუ თუ ისევ ქართული ოცნება დარჩა ხელისუფლებაში, წავალთ ევროპისკენ, კითხები დავსვათ. თუ ისევ პრორუსული ხელისუფლება დარჩა ხელისუფლებაში, ის 100,000 ადამიანი აღარ გაედინება? ამიტომ არის, რომ რა არის ნომერ პირველი ამოცანა, ხო? ეს არის ქართული ოცნების, პრორუსების მოშორება პირდაპირ ვიტყვი ხელისუფლებიდან.
ანუ საარჩევნო კამპანიას იწყებთ, ეს არის?
იყოს ეს, აი წარმოვიდგინოთ, ეს არის დიდი რეფერენდუმი, არის შავი და თეთრი, ეს არის დიდი რეფერენდუმი, საარჩევნო კამპანია. ამჟამად დავარქვა საარჩევნო კამპანია.
არ არის ორი გვაზრე ადრე დაწყება ზოგადად,
მაგრამ ეს არის რეფერენდუმი, სად მივდივართ? აქ არის თეთრი და შავი, აქ რაღაც შუალედური, რომ აი ნეიტრალურად ვიყოთ, ევრაზიაში ვიყოთ, სადღაც ვიყოთ,
ჩინეთში ვიყოთ,
ესე არ არის, ხო? ეს არის რეფერენდუმი, როგორც თავის დროზე კიდევ გავიმეორებ, იყო დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი. აი აქ უნდა ვიყოთ ერთიანი. თუ აქ გავიმარჯვებთ, აი მეორე გვექნება ყველა შესაძლებლობა, რომ ვიდებატოთ, რომ აი სტრატეგია უკეთესად დახაზავს გზას თქვენი ოფისის წინ, თუ რომელიმე სხვა პარტია. ჩვენ უკეთეს ასე ვთქვათ, პროგრამას შემოგთავაზებთ, თუმცა ეს პროგრამები და ეს პროგრამები გაწერილია და ამაზე ბევრი რომ მაგის დროს საუბრია, ხო?
დადგება დროს გულის
აქტუალურ სამშობლოა გამოსახსნელი რუსეთისგან და მეორე ოლიგარქისგან, რომელსაც მიტაცებულია ყველაფერი. სხვა ყველაფერი არის მეორე, მესამე და მეოთხე ხარისხოვანი პირდაპირ.
დიდი მადლობა ბატონო სერგო, ვეცოდი რომ ვერ დავასრულებდით, რა მოვწურავდით თემას. სერგო ჩიხლაძე, სტრატეგია აღმოჩენებლის პოლიცაბჭოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენ სმენელს და მაყურებელს ბოდიში, ვისაც ვერ მოგაქციეთ კარგად ყურადღება. კომენტარების ავტორებს გულისხმობ და ზარიც იყო, რომელიც ვერ მოვასწარი და ბოდიში იმ სმენელს, არ ვიცი ვინ იყო. და გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, მანამდე გამოყვებით ინტერნეტში radio თავისუფლება.gis.